Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să vă salut iarăși și să vă urez audiție plăcută la emisiunea Jurnal de Studiu. Mă bucur să-l salut și pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea.
Mă bucur și eu să continuăm studiul parabolelor biblice.
Și mergem mai departe cu parabolele lui Ezechiel.
Dacă deschideți Biblia, veți vedea că capitol după capitol, o parte din carte, e numai parabole.
Noi suntem acum la capitolul 17, pedepsirea lui Zedechia.
Da, aceasta este titlul care l-au pus unii oameni, titlurile puse de noi. Dar capitolul 17 este o parabolă care poate fi intitulată Cei doi vulturi și vița de vie.
Notată o reprezintă vulturii, vița de vie, despre ea am mai vorbit.
Vița de vie este simbolul Israelului. Iar acest Israel, la momentul respectiv, de suntem în perioada profetului Ezechia, 597 și după, venim 593-590, deci în acest deceniu se decidea soarta finală a evreilor. Erau între al doilea și al treilea război cu babilonienii, care va duce la desfințarea țării. În această perioadă, profeții lui Dumnezeu fac toate eforturile posibile ca să evite marele dezastru. Ieremia, pe de-o parte, în țară, venea cu sorile lui, ați văzut parabola cu olarul,
da,
atât lutul cât și vasul spart, era o profeție foarte clară, o ilustrație extrem de puternică, cât și profeții clare, 70 de ani de robie, iar în cealaltă parte, în robie, unde erau peste 10.000 de evrei deportați, Ezechiel prezenta și el tot parabole, adică ilustrații foarte clare, ca să-i convingă pe evrei, măi, alegeți varianta bună. Dacă nu alegeți varianta bună, rezultatul este acesta. Iar parabola Cei doi vulturi și vița de vie se încadrează în unul din aceste mesaje transmise de Dumnezeu.
Să începem să citim câteva versete. Începem cu versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel. Și a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura cea mai înaltă, a luat-o într-o țară de negoți și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor și a pus-o lângă un pământ. Deci a luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor. A pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Lăstarul acesta a crescut și a făcut un butuc de viță întinsă, dar nu prea înalt. Vițele erau îndreptate spre vultur și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstari și a făcut mlădițe. Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripile lungi și cu pene multe, și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, ca să facă mlădițe, să dea rod și să se facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îți va merge bine? Îi va merge bine ei oare? Nu-i va smulge vulturul din tâi rădăcinile și îi va tăia rodul și îi se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun braț puternic, nici multă lume ca să o scoată din rădăcinile ei. Iată că este sădită. Îi merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit.
Observăm că parabola
pare
are
ciudată
posibilitatea să facă niște mișcări pe care în viață nu le putem face.
Da.
De exemplu, o viță de vie nu își poate schimba direcția. Ai pus-o acolo, acolo crește. Însă vița aceasta de vie este un organism viu care poate să se deplaseze. Deci are ceva comun cu parabola dinainte, femeia desfrânată. Femeia desfrânată are picioare iuți, aleargă prin toate casele. Dar aici nu mai avem imaginea aceasta urâtă, negativă a unei femei desfrânate, ci avem imaginea frumoasă a unei vițe de vie. Și evreul imediat se mângâie pe piețe, a, suntem noi, vița de vie. Da, exact, voi sunteți. La femeia desfrânată spune, nu suntem noi, nu despre noi e vorba. Puteau zice, dar la vița de vie nu mai puteau să nege faptul că sunt ei. Noi suntem. Dar uite că vița de aici are și ea picioare. Și în loc să stea acolo unde a fost plantată, adică să stea sub influența babiloniană, iese de sub influența babiloniană și se duce sub influența egipteană.
Dar este foarte ciudat cum dintr-o ramură de cedru plantată iese vița de vie.
E parabolă. E parabolă. Ramura de cedru este doar simbolul că aceste imperii, ele fac niște mutații teribile. Pentru că luau un popor de aici, îl ducea în altă parte și după două generații nu mai era acel popor, era altceva.
Da, da, da.
Adică plantând o ramură de cedru, după un timp devine viță de vie. Duc o viță de vie, nu mai va fi viță de vie după un timp, ci va fi un cedru. Adică prin mutații de popoare se făceau asimilări. Asimilări. Deci vrea să scoată în evidență și asimilările pe care și le doreau.
Efectul
de fapt,
robiei.
Asta își doreau. Da. Nu vedeți? Și astăzi, să zicem așa, migrațiile de astăzi, pe ce se bazează? De ce nemții sau americanii sau alții acceptă să le vină toți oamenii? Pentru că știu că în a doua generație, dar cu siguranță în a treia, nu mai au români, ci au deja americani. Acolo suntem. Păi mă duc în Occident și copiii din Franța,
născuța,
din Anglia sau afară,
da,
nu mai vorbești cu ei românește, chiar dacă mai știu românește, dar vorbești cu ei deja limba respectivă.
Dar prin naștere capătă și cetățenie țării.
A treia generație nu mai știu nimic românește.
Da.
Și atunci asta vrea să spună. Ramura de cedru devine viță, vița devine cedru. Este schimbarea care se produce.
Și cei doi vulturi ce sunt?
Cei doi vulturi reprezintă cele două puteri. În general, cam toată istoria lumii noastre a fost dominată de două puteri rivale. Au fost grecii și fenicienii, două puteri maritime rivale. Au fost în prima fază romanii și punii, fenicienii cartaginezi, popoare rivale. Pe urmă au fost romanii și perșii, două popoare rivale. În timpul nostru, rușii și americanii. Ei, acum mergem spre finalul acestui conflict, să vedem ce se întâmplă. Dar asta a fost istoria.
Da.
În antichitate erau babilonienii în partea de răsărit, de fapt semiții, că a fost în prima variantă asirienii, în a doua variantă babilonienii, în a treia variantă medo-persanii, deci popoarele mesopotamiene și în cealaltă parte opusă egiptenii. Cele două popoare și-au cam fixat sferele de influență, și-au cam dus războaiele, însă acum, în perioada aceasta, ne găsim în situația în care popoarele mesopotamiene vor să dea lovitura de grație egiptenilor și se pregătesc de acest moment. Și într-adevăr, în următorii ani, nu foarte mulți, Egiptul va cam ieși din categoria popoarelor mari. Dar, din nefericire, popoarele mici nu au capacitatea să înțeleagă cam încotro bate vântul. Vedeți și la noi. Unii sunt pro-americani, alții sunt pro-ruși. nu poți să-i convingi nici pe unii, nici pe alții.
Nu avem viziune politică clară?
Nu pot să-i convingi. Eu nu mă bag în convingerea aceasta. Același lucru se întâmpla cu evreii. Erau evrei pro-babiloneni și erau evrei pro-egipteni. De exemplu, regele Iosia, ultimul rege bun din Israel, era pro-babilonian. Și în momentul în care egiptenii trec prin Israel ca să meargă la Carchemiș să se lupte cu babilonienii, era ultimul război între două puteri. Ultimul. Nu știm exact ce relație avea Iosia cu babilonienii, dar știm sigur că era pro-babilonian pentru că iese în calea egiptenilor și se luptă cu egiptenii să-i oprească din drum. Acesta le spune, lasă-mă că, mă rog, nu înțelege, se luptă și moare. Un pro-babilonian. Acum, egiptenii care au câștigat bătălia în Israel vor alege ca rege în Israel un pro-egiptean. Și fiul lui Iosia, care era pro-babilonian și a câștigat alegerile în țară, este luat rob și dus în Egipt. Deci observați conflictul dintre imperii. Acest conflict dintre imperii este prezentat în parabolă prin vița de vie, care este la mijloc. Și această viță de vie joacă o politică, cum să zic eu, slabă. Dacă au fost doi regi care au fost pro-babilonieni și au pierdut, Iosia a murit, fiul lui este luat în robie, celălalt s-a învățat lecția, mai
înseamnă că nu-i bine.
Cel mai aproape de noi sunt egiptenii. Hai să ne avem bine cu ei.
Îi cunoaștem mai bine.
Exact așa facem și astăzi. Băi, ce ne duce noi la americani care sunt dincolo de ocean? Lângă noi sunt ruși, hai să ne avem bine cu ei.
Vedeți? Cu ei am avut relații.
Vedeți, aceleași mentalități circulă de mii de ani. Și acum, ce vrea să spună parabola? Parabola vrea să spună, fii atent, la ora actuală, vița de vie a fost plantată de babilonieni. Adică la ora actuală voi sunteți sub suveranitate babiloniană. Rămâi aici. De ce? Prima dată este aspectul politic. Deci aspectul politic este trasat de profeție, profeția spunând, fiți atenți, viitorul este al babilonienilor. N-are rost să te pui rău cu puterea viitoare. Fii cu ei. Dacă politicienii de astăzi ar avea un profet, ar fi super fericiți.
Dacă l-ar și asculta.
Dar ei nu au un profet. Sau nu au un profet adevărat, că mai consultă ei niște oracole din astea negre. Dar profeții de atunci le spunea realitatea. Mai fiți atenți, viitorul este al babilonienilor. Puneți-vă bine cu ei, că de ei nu scăpați. N-au înțeles pe profeți. Am avut parabole care au prezentat partea aceasta. N-au vrut să-i înțeleagă. Și se duc spre egipteni care erau aproape de ei. Aici este acțiunea viței, plantată de babilonieni, dar se adapă din seva Egiptului. Și atunci profetul spune, ce o să pățească vița asta? Păi nu o să pățească bine. Am mai repetat și o să repetăm. Deci în anul 597, regele Zedechia, pus pe tron de babilonieni, a rupt crenguța și l-a pus rege, jură în templu, cum zice noi cu mâna pe Biblie, pe numele lui Jehova, că va rămâne credincios babilonienilor. Acum regele era legat de două lucruri. Era legat de un pact politic și era legat de un pact religios. În numele lui Dumnezeu și în templul lui Dumnezeu a jurat că va fi credincios regelui Babilonului. Și regele l-a luat de bun, pentru că oamenii de atunci erau religioși și spune, mai dacă a jurat pe Dumnezeul lui, are să fie credincios Dumnezeului lui. Ei, regele Zedechia calcă amândouă legămintele.
Da.
Cel mai grav a fost că el a călcat legământul cu Dumnezeu. I-a promis lui Dumnezeu sau înaintea lui Dumnezeu că rămâne credincios Babilonului și nu a rămas. Ce va face Babilon? Babilonul va desconsidera pe Dumnezeul lui Ezechia, care n-a avut puterea
să-l oprească.
Deci, vedeți, Zedechia comite două mari greșeli. Greșeala religioasă este mult mai gravă, pentru că imprimă în gândirea păgânilor o neseriozitate a religiei lor. Când noi promitem în numele Domnului cu tare ceva,
facem ceva
și nu facem, e grav. Vă dau un exemplu. În timpul comunismului au venit Biblii în țară. Cum au venit? Nu aveam Biblii. Și aceste Biblii trebuiau să fie date în grupul care l-a adus pe gratis și în grupul care le cumpăra, că le cumpărau de la alții, să le dea cu banii cu care le-a luat. Până la urmă, securitatea a aflat. A aflat tot. A aflat că Biblia aceasta a venit pe gratis, trebuia să le ia cu tare și să le împartă pe gratis. Cu tare și cu tare care le-a luat, a împărțit o parte pe gratis ca să dea aparența și o parte le-a vândut. A doua mână care a cumpărat de la aceștia, să zicem, cu 100 de lei Biblia, s-a dus mai departe și a vândut-o cu 150. Securitatea a aflat și a prins. Ce a spus? Păi n-avem Biblie cu tare. Bun, n-aveți Biblie. De ce ați făcut afaceri cu Biblie? Păi că n-am făcut. Cum n-ai făcut? Ce ai primit pe gratis, ai vândut cu 100. Ce ai luat cu 100, ai vândut cu 150. Bun, arestați. De ce? Pentru că noi nu ne-am respectat religia noastră. Oamenii n-au Biblie. Eu vreau să le dau la oameni Biblie. Nu vreau să fac afaceri cu Biblie. Și oamenii aceștia au fost pedepsiți pentru că au făcut afacere, câștig necinstit cu lucru sfânt. Același lucru a făcut Zedechia. I-a promis lui Dumnezeu că jură că e credincios și pe urmă este necredincios călcând jurământul făcut înaintea lui Dumnezeu. Așa încât păgânii au spus, nici Dumnezeul lor nu-i mai bun decât Dumnezeul nostru. Da. Vedeți? Asta a fost greșeala. Din acest motiv, profetul pune întrebarea retorică, oare ce va face acum vulturul acela cu vița de vie care i-a rămas necredincios? Ce are? O va smulge. Și ce a făcut? A smuls-o. I-a luat din țara lor și i-a aruncat în țara de răsărit. Adică în zona deșertică să vadă ce e acolo dacă n-au fost vreni să stea în țara lor cu minți. Exact asta s-a întâmplat.
Foarte, foarte dur, dar foarte normal. Explicația este clară, vântul de răsărit care vine dinspre pustiu aduce numai uscăciune, însă îi reprezintă și pe babilonienii care vin dinspre răsărit și care vor distruge toată națiunea.
Da, dar aceasta reprezintă venirea babilonienilor în ultima situație ca răzbunare. Pentru că în prima situație, babilonienii au plantat vița de vie, adică i-au acceptat pe evrei să rămână mai departe un popor supus lor, pe baza jurământului dat înaintea lui Dumnezeu.
De către împărat, da.
Dacă nu au făcut acest lucru, atunci babilonii vor veni din nou ca un vânt de răsărit. Și acum când vor veni din nou, vântul de răsărit este totdeauna în Biblie prezentat ca un mare blestem.
Distrugătorul.
Cum este la noi crivățul. Vine crivățul și aduce furtună și face prăpăd. Vântul de răsărit, eu știu că bate cam o dată de două ori pe an și când bate, cerul se întunecă de nisipul care îl aduce, soarele îl vezi ca luna, se întunecă, temperatura este peste 40 de grade, o arșiță teribilă. Deci vântul de răsărit este păgubos, este foarte rău. Și atunci folosește un exemplu din geografia locului,
din viața lor.
Va veni acest vânt de răsărit și are să vă distrugă. Și vor veni babilonienii a treia oară, îi distruge complet și duce robi în răsărit. Asta este. Deci parabola este foarte clară. Dacă oamenii ar fi înțeles și dacă ar fi luat seama, măi, nu vrem să pățim ca în parabolă, hai să rămânem lângă vulturul ăsta, că de un vultur nu scapi. De ce să mă duc la vulturoa dacă acum sunt sub asta? Deci, vedeți, este și o logică. Unii oameni pretind, nu, eu vreau să fiu liber, eu nu vreau să mă supun nimănui.
Schimb o dictatură?
Liber nu poți să fii.
Da.
Niciodată nu ești liber. Totdeauna ai pe cineva șef. L-ai pe ăla sau l-ai pe ăla? L-ai pe ăla sau l-ai pe ăla? Când ai scăpat de toți șefii, vii acasă și ai pe nevasta șef. Dacă vrei să fie frumos, trebuie să te duci, duci gunoiul, aduci apă, faci cutare și așa e frumos și normal. Deci ideea aceasta de independență, de orgoliu...
Nu-i reală.
Nu-i reală.
Da.
Deci acceptă că, nu, că noi nu vrem să fim cu americani. Bun, nu vrei, dar cu cine vei fi? Dacă nu ești cu ăla, ești cu celălalt. Inteligența este să fii cu cel de la care ai mai multe avantaje. În varianta lor, mai multe avantaje aveau să fie cu babilonienii.
Primul vultur.
Primul vultur. Nu acceptă. Sunt sub... De ce să nu fiu sub un vultur? Că tot sub alt vultur rămân, tot sub o dictatură voi fi. Asta este. Că liber nu o să fiu niciodată. Deci oamenii nu reușesc să gândească suficient și până la capăt.
Dacă ar fi să actualizăm această idee, fugi de Dumnezeu ca să fii liber, liber să faci ce? Și devii robul consumerismului.
Oh, teribil!
Și nu mai ești liber deloc.
Teribil. Robul consumerismului sau al
dintr-un credit
sau
în
al drogurilor, da, sau al nu știu ce.
Pentru că ai vrut să fii liber.
Nu mai scap de tot.
Pentru că ai vrut să fii liber.
Ești un rob mai mare.
Devii, da, schimbi, da, o robie cu
exact,
alta.
Exact, exact, exact. Aceasta e parabola, vedeți? A fugit de un vultur ca să cadă în ghearele
altuia.
Nu e alt vultur. Tot rob a fost. Și încă a fost mai grav.
Cum putem discerne? Vorbim de fiecare dată și spunem că răspunsul este unul singur, dar mai practic, e greu să începi să ai o viață religioasă și să te apropii de Dumnezeu când ești așa de prins în robia celui de-al doilea vultur.
Uite, îmi place extraordinar de mult Psalmul 25. Celor care își doresc să aleagă calea bună, îi sfătuiesc să citească Psalmul 25, care e un psalm scurt. De 5 ori în Psalmul 25 este amintită calea Domnului. Și într-unul din aceste versete spune așa: omului care se teme de mine, îi voi arăta calea mea. Deci nu știi cu care vultur să mă duc, cu ăla sau cu ăla. La care putere să merg, acolo sau acolo? Unde să mă duc? La ce biserică să mă duc? La asta sau la cealaltă? Totdeauna avem o dilemă. Nu știm care. Roagă-te, Doamne, în mod sincer, te rog,
arată-mi
unde să merg. Și spune: omul care se teme de Domnul, întotdeauna Dumnezeu îi arată calea pe care să meargă.
Temere în sensul de respect.
De respect, de încredere. Așa. Îi va arăta calea pe care să meargă.
Deci ăsta e primul pas pe care, dacă îl facem, sigur vor urma și celelalte.
Exact. Iar în cazul lor de atunci, ei nu mai aveau această dilemă, pentru că profetul Ieremia le-a spus-o foarte clar de multe ori: supuneți-vă Babilonului, nu există altă cale. În varianta în care sunteți voi acum, după atâtea și atâtea greșeli, ca să mai fie o țară complet independentă, nu se mai poate. Dar va fi mult mai bine dacă te supui Babilonului. Salvezi templu, salvezi țara, rămâneți în țara voastră. Dacă nu, pierdeți tot. Nu faceți prostia asta. Și totuși n-au înțeles. Vedeți? Deci ei nu pute spune că n-au știut. Ei au știut, dar n-au respectat ce li s-a spus de către Dumnezeu.
E la fel de gravă greșeala. Sau este mai gravă? Cine nu știe,
astăzi,
nu știe.
Ce ne spune? Ce? Ieșiți din Babilon. Nu stați acolo. Evitați orice contact cu Babilonia. Trăiți-vă viața separat. Deci e foarte clar. Deci observați că cuvântul lui Dumnezeu nu este ambigul în problemele cheie. Ne spune precis, ne spune clar. Dacă vrem să înțelegem, putem înțelege.
Ați deschis o cutie a Pandorei. Au fost discuții recente la un studiu biblic, ieșirea din Babilon înțeleasă literar și înțeleasă spiritual. De unde să ies? Cum să ies? Ce să fac? A fost una dintre întrebări.
Păi da, e foarte simplu. Dacă, să spunem, e un grup de oameni și discută foarte aprins o problemă politică de astăzi, cu aia sau cu aia, acolo sau dincolo, COVID sau nu-i COVID, vaccinare sau nu-i vaccinare. Într-o asemenea discuție fără soluție, doar cu scandal, nu te băga, pleacă. Dom'le, nu stau, eu nu comentez asta. Că nu ajungi decât la
ceartă și
minte tulbure. Un aspect.
Deci o ieșire, o formă de ieșire.
Sunt tânăr și se duc tinerii într-o excursie, într-o petrecere și acolo fac tot ce fac ei. Dans, muzică, băutură, cu tare. Păi, viața mea nu e asta. Eu n-am băut, n-am dansat. Ce caut acolo? Ești acolo. Nu te duc. Pentru că dacă te duci acolo, sau vei face ca ei, sau vei fi un om nefericit. Ești de acolo. Un alt aspect. Sau în afaceri. Sunt și afaceri bune. Sunt de acord și recunosc. Dar foarte multe afaceri îți cer compromis. Doamne, dăm cu tare că îți fac cu tare. Dă-mi asta că îți fac asta. Fă-mi așa că nu știu ce. Și ești tentat să intri în aceste compromisuri. Că e unul mare, că e unul mai mic. Ei, dacă vrei să fii corect, ești din Babilonie. Doamne, mulțumesc, renunț la contractul acesta, mă mulțumesc cu atât, dar nu vreau să intru în Babilonie. Nu vreau să am de-a face cu preocupă. Deci sunt niște lucruri concrete, precise, clare. Și dacă vreți, se poate lungi lista foarte, foarte mult.
Deci nu este o ieșire dintr-un loc anume. Este
păi, citim ce spune Domnul, nu mă rog să iei din lume, n-ai unde să-i duc, nu-i duc în vârful muntelui, dar să-i ții curați în lume. Trăiesc în lume, dar nu trăiesc ca lumea.
Am înțeles. Acesta este cel mai bun răspuns, vă mulțumesc foarte mult. Vă urez, dragi prieteni, să rămâneți curați într-o lume în care trăim și să ne reîntâlnim sănătoși săptămâna viitoare. Numai bine!